Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Solunjanima. Ponovo se osvrćemo na treće poglavlje. U četvrtom retku ovog trećeg poglavlja čitamo: a uzdamo se u Gospodinu, u vas, da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovjedemo. Kršćanima je zapovjeđeno da čine stanovite stvari, tako da postoje specifične zapovjedi upućene kršćanima. Vidjeli smo to u Pavlovoj prvoj poslanici Solunjanima, u kojoj je zapisao 22 zapovjedi u petome poglavlju. Ne radi se o 10, već o 22 zapovjedi koje vjernici moraju izvršavati. Gospodin Isus rekao je: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje držati. Kako čitamo u Evanđelju po Ivanu 14. poglavlje 15. redak. A ovo su njegove zapovjedi. Pavao se uzdao u Gospodina za njih. Predao ih je Gospodinu s pouzdanjem da čine i da će nastaviti činiti ono što im je zapovjedio. Vjerovao je da će ova crkva u Solunu, koja je imala predivno svjedočanstvo, nastaviti dalje sa takvim dobrim svjedočanstvom. 5. redak. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božoj i postojanosti Kristovoj. Vjernik mora živjeti u ljubavi Božoj. Dragi moji prijatelji, ako danas živite u svjetlosti njegove ljubavi, tada se Božja ljubav u svojoj snazi izljeva u vašem srcu i znate da vas On ljubi. Tu ljubav sposobni ste očitovati u svakodnevnom životu silom Svetoga Duha. Jer samo Boži duh može Božu ljubav učiniti stvarnom čovjeku. Ljubav je plod Svetoga Duha. Po svojoj naravi ne možete ljubiti svakog Marka, Slavka i Darka, a mišljenja sam da Bog to od nas niti ne očekuje. Pavao je kršćanima u Filipima napisao kako naša ljubav mora biti s prosudbom, što znači da moramo biti oprezni u ljubljenju ljudi kojima smo okruženi. Postoje ljudi koji će nas povrijediti ako im ispružimo ruke. I strpljivu čekanju Krista. To ne znači da morate raspravljati o svojim premilenijalnim, predtribulanskim, posttribulacijskim ili amilenijalnim stavovima, već da morate strpljivo iščekivati Kristov povratak. Ovo su uistinu predivni stihovi. 6. redak nastavlja: zapovjedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista, da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas. Zapovjedamo vam, braćo. Pavao ne obilazi kao mačak oko vrele kaše. Vjernik ne smije živjeti sa neurednima. Poznajem jednog čovjeka koji tvrdi da moramo odlaziti u gostionice, sjediti s pijancima i piti sa njima pivo dok im svjedočimo. Nažalost, znam i za slučaj jedne drage gospođe koja je postala alkoholičar sljedeći takve savjete. Bog nam govori da se moramo kloniti društva neurednih. Svakako moramo im svjedočiti, međutim ne smijemo se bratimiti s njima na njihovome nivou. Bog nam jasno govori koga moramo slijediti. 7. redak kaže da sami znate kako nas treba nasljedovati, jer dok bjasmo među vama, nismo živjeli neuredno. Svaka ptica svome jatu leti. Uživat ćete u onome društvu u kojem se nalazite. Vjernici moraju biti vrlo oprezni u kakvom se društvu nalaze i sa kakvim se ljudima povezuju. U nastavku, vjernici moraju biti učvršćeni u svome dijelu. Solunjani su živjeli u ispravnom odnosu prema Gospodinu Isusu, zbog kojeg su bili progonjeni. Pavao ih je tješio, poučio i ohrabrio. Sada im daje do znanja da i on sam doživljava progone i poteškoće. Dragi moji prijatelji, ako stojite čvrsto za Gospodina, to će vas nešto koštati. Vidjeli smo da vjernik mora biti utemeljen u Božoj riječi. Zatim smo zapazili koliko je važan vjernikov život i kako njegov život mora biti utemeljen u riječi. Sada dolazimo do vjernikovih djela, što je također vrlo praktično. Tu su uključene stvari kojima se moramo baviti kako bi Božja riječ mogla djelovati u našim srcima i životima. Ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Niti smo besplatno jeli nečiji kruh, drugim riječima radili su bez plaće i Pavao je platio ono što je pojao. Nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Njegova je praksa bila takva da nije dao da bilo tko od njih plaća njegov misijski posao dok je bio među njima. Mislim da se to posebno odnosilo na njegovo prvo misijsko putovanje. Kada je stigao u neki grad kao misionar u mjesnom hotelu, nije za njega bila rezervirana soba. Nije mu bila dana novčana potpora. Nikakav ljubavni prinos nije se sakupljao kada bi došao prvi puta. Bio je vrlo oprezan da sam plaća svoje troškove. Spominje to u svojim poslanicama Solunjanima, ako u poslanici Korinčanima, također kada je utemeljivao crkve, izdržavao se od svoga zanata, pravljenja šatora. Bilo kako bilo, nakon što su crkve bile utemeljene i kada bi ih Pavao posjetio drugi ili treći put, primao bi od njih nekakvu potporu. Galačanima je jasno rekao da bi trebali davati. Zahvalio je Filipljanima na njihovom darivanju. Sam je uzeo darove na trećem misijskom putovanju kako bi ih odnio siromašnima svetima u Jeruzalemu. Očito velika istina Kristovog dolaska nije Pavla učinila nekom vrstom fanatika i nije ga natjerala u nekakvu nerazumni položaj kada je riječ o novcu. U svakome vremenu ima fanatičnih ljudi. U prošlome stoljeću bilo je onih koji su iščekivali Kristov povratak. Zato su prodali svoje kuće i imanja, zamotali se u bijele plahte, popeli na krovove kuća kako bi čekali Kristov povratak. Sa nekoliko su postupaka pokazali svoj fanatizam. Naprimjer, zašto se penjati na krov? Ne bi li gospodin mogao čovjeka povući u zrak i sa zemlje? Jednako kao što to može učiniti ako se ovaj nalazi na krovu. Ako se čovjek mora penjati na krov, ne bi li bilo bolje popeti se na vrh planine? Zatim, zbog čega bi nekome bila potrebna bijela plahta? Mislim da će nas Bog opskrbiti prikladnim odjelom kada dođemo pred njega. Zašto su prodavali svoju imovinu i pretvarali je u novac? Zar su mislili da će novac ponijeti sa sobom? Vidite, ljudi mogu učiniti vrlo glupe i besmislene stvari samo zato što tvrde da vjeruju u skori Kristov povratak. Stvar je u tome da u Bibliji ne postoji niti jedna doktrina koja će vas natjerati da radite napornije ili smislenije za Krista. Ako vjerujete da se on vraća, onda ćete raditi za njega. Bićete zaposleni za gospodina u nekoj fazi njegovoga dijela. Bacat ćete pokoje sjeme Božje riječi na njivu ovoga svijeta kako bi od toga sjemena izrasla žetva. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Pavao je ovo rekao kao apostol koji je doveo gospodinu i među njima utemeljio crkvu. Imao je pravo autoritet tražiti od njih prinose, međutim nije to učinio jer je želio biti primjer vjernicima u Solunu kako oni ne bi zapali u kakvo fanatično stanje. Jedan mladi bračni par koji je bio na mojim predavanjima dok sam predavao na fakultetu, naginjao je prema fanatizmu, kaže dr. McGee. Mislili su da su ultrasveci, daleko ispred svih ostalih, međutim njihove ocjene bile su dvojke i trojke jer nisu stvarno poznavali riječ, iako su se svima pretvarali vrlo duhovni. Osim toga, mislim da čovjek ne može biti istinski duhovan i ne poznavati Božju riječ. Došli su k meni nakon što sam postao pastorom u njihovom gradu i rekli su mi da žele otići na misijsko polje. Dolazili su u crkvu u kojoj sam služio, iako nisu bili njeni članovi. Pitao sam ih imaju li financijsku potporu. Rekli su da nemaju. Pitao sam, želite mi reći da ćete otići na misijsko polje bez financijske potpore? Oni su mi odgovorili, mi ćemo se pouzdati u Gospodina. Pa rekao sam, predivno je pouzdavati se u Gospodina, ali ne biste li se mogli pouzdati da vam se nađe nekakva potpora ovdje? Morate li baš čekati da dođete na misijsko polje kako biste se pouzdali u njega da vam nađe potporu? Zašto ne biste stupili pred koji istaknuti misijski odbor i djelovali pod njihovom skrbi? Ako vas je Gospodin pozvao da odete na misijsko polje, onda će vam osigurati i potporu. Gospodin će vaše potrebe staviti na srce određenim ljudima koji će moliti za vas i podupirati vas financijski. Nisu željeli postupiti na takav način, već su samo željeli pouzdati se u Gospodina. Mladi je bračni par otišao na misijsko polje i ondje su postali žrtvama. Morali su se vratiti uz pomoć novca kojeg su sakupili neki prijatelji kako bi im se platio put. Od tada su se razdvojili i razveli. Ona se ponovno udala. Čuo sam da je on u potpunosti izgubio vjeru. Jako sumnjam da je ikada uopće i vjerovao. Njihovo ponašanje bilo je bezumno i fanatično. Pavao je misionarski posao shvaćao vrlo praktično. Izdržavao se radeći vlastitim rukama, a činio je to kako bi bio primjer i uzor vjernicima u Solunu. O tome će reći nešto više u narednom stihu. Čitamo 10. redak. Doista, dok pjasmo u vas, ovo vam zapovjedasmo, tko neće da radi, neka i ne jede. Vjernik koji iščekuje Gospodinov povratak nije sanjar, on je radnik. Tko radi, ne boji se gladi, kaže jedna uzrečica. To je pravilo koje je davao apostol. Ako tko neće raditi, neka ni ne jede. Zapanjujuće je koliko ljudi mogu biti fanatični s tim u svezi. Dekan sa Modi Bible instituta ispričao je o događaju koji se dogodio pred više od 50 godina. Dva mladića bili su cimeri u studentskom domu i mislili su da su ultra sveti u tome što su potpuno posvećeni. Jednog dana nisu se pojavili u menzi na doručak, niti na ručak, niti na večeru. Zato je dekan otišao do njih da vidi u čemu je problem. Samo su sjedili u sobi i gledali su u prazno. Pitao ih je, jesu li bolesni? Ne, nisu bili bolesni. Pa zašto onda ne siđete dolje i pojedete nešto? Oni su odgovorili, mi se samo pouzdajemo u Gospodina. Čekamo da nam kaže da li da siđemo i pojedemo nešto ili ne. Jeste li gladni? Priznali su da su gladni. Ne mislite li da je to jedan od načina koje Gospodin koristi kako bi vam dao do znanja da morate sići nešto pojesti? Rekli su ne, mi čekamo na posebnu objavu od njega i ne idemo nikamo dok ne čujemo od njega. Tada im je dekan rekao, imam za vas novost. Otići ćete, ali ne u mencu. Otići ćete van iz škole. Ne možete više ovdje ostati. Za takvu vrstu fanatizma nema mjesta. Danas smo svjedoci slične vrste fanatizmu na području proročanstava. Zanimljivo je da je više od polovice ove poslanice, koja se većim dijelom bavi proročanstvima, posvećeno praktično strani velike istine Kristovog dolaska po njegovu crkvu. Jedna je stvar biti fanatičan u svezi s proročanstvima, a posve je druga stvar vjerovati u proročku istinu i zatim tu istinu prilagoditi i primijeniti na naš svakodnevni život, tako da ona postane praktična i djelatna. Moramo nešto raditi dok čekamo. Vrtlar na jednom velikom imanju u sjevernoj Italiji provodio je posjetitelja kroz dvorac i prekrasno uređeni okoliš. Dok je posjetitelj ručao s vrtlarom i njegovom ženom, pohvalio ih je zbog načina na koji predivno održavaju vrt. Pitao ih je, kada je vlasnik posljednji puta bio ovdje? Bilo je to pred 10 godina, odgovorio vrtlar. Posjetitelj je dalje pitao, pa zašto onda tako uređujete vrtove da su besprekorni? Vrtlar je odgovorio, očekujem da će se vratiti. Posjetitelj je bio uporan, hoće li se vratiti sljedećeg tjedna? Vrtlar je odgovorio, ne znam kada se vraća, ali ga očekujem danas. Iako se vlasnik nije vratio toga dana, vrtlar je živio u svjetlu vlasnikovog skorog povratka. Vrtlar nije sjedio na vratima, gledajući niz cestu, da vidi dolazi li njegov gospodar. Bio je u vrtu i uređivao ga je. Sadio, čupao, rezao, kosio travu. Bio je zaposlen. To je ono o čemu Pavao govori kada kaže da moramo biti utvrđeni u dijelu gospodnjem u svjetlu činjenice da se on vraća. Ako tko neće raditi, neka ni ne jede. Vidite, Solunjani su imali nekoliko fanatika koji su se jednostavno povukli te su odlučili da će sve svoje vrijeme posvetiti čekanju na gospodnji povratak. Pavao im piše, ne dajte im ništa za jesti. Moraju ići na posao. 11. redak. A čujmo da neki od vas žive neuredno. Ništa ne rade nego dan gube. Ovdje nam je rečeno kako je bilo stanje stvari. Bilo je nekih koji nisu radili ništa konstruktivno. Nisu bili zainteresirani za širenje Božje riječi po svijetu, već su bili jako zaposleni. Bili su zaposleni dan gubljeni. Od samih sebe pravili su sprdnju, a u crkvi, u Solunu, stvarali su nevolje. Jedna trula jabuka zarazi cijelu košaru. Jedna muha upropasti cijeli miomiris. Jedan fanatik u crkvi može utjecati na duhovne živote mnogih ljudi. To je razlog zbog kojeg im je Pavao ranije rekao da se klone društva neurednih. Siguran sam da je na umu imao ove dangube. Bili su zaposleni poput termita, a i učinak im je bio poput termita u crkvi u Solunu. 12. redak. Takvima zapovjedamo i zaklinjemo ih u gospodinu Isusu Kristu, neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Ovo nam ne zvuči pretjerano duhovno, zar ne? Ne zvuči nam pretjerano teološki. Međutim, ovaj je naputak svakako krajnje praktičan. U prosječnoj bi se crkvi riješilo jako puno problema kada bi dangube, oni koji stvaraju probleme, radili u miru i radili nešto konstruktivno. Zanimljivo je da je čovjek koji je stvarao najviše problema u svim crkvama u kojima sam radio, bio čovjek koji je davao najmanje, a to sam doznao sasvim slučajno. Blagajnik mi je odgovorio koliko je taj čovjek stvarao problema, pa sam rekao, pa riječ je o bogatome čovjeku. Mislim da je davao velikodušno, pa je želio znati što smo učinili s njegovim novcem. Blagajnik me pogledao i nasmijao se. Rekao mi je, taj čovjek daje $10 godišnje za gospodnje djelo. Vjerujte mi, taj nam je čovjek zadao muka i problema u vrijednosti mnogo većoj od $10. I u Solunu je sigurno bilo takvih ljudi. Pavao im je rekao, neka s mirom odlaze na posao, brinu svoje brige i gledaju svoja posla. Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro. Kako je to divno! Vjernik koji se drži blažene nade ne bi se trebao umarati od rada za gospodina, kao što je Modi to rekao, umaram se u poslu, ali nisam umoran od posla. Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njima, on se ne bi postidio. Ljudi u crkvi trebali bi se povući od onih koji stvaraju nevolje u crkvi. Bilo kako bilo, mnogo ljudi izbjegavaju njihove usluge jer ne žele da ovi govore o njima, znajući kako opake jezike posjeduju. Povlačenje od tračera bila bi najbolja stvar koja se može dogoditi u mnogim crkvama. Ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata. Svakako bi se trebalo pokušati zadobiti natrag od lutalog brata. A sam gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način. Gospodin sa svima vama. Nije li ovo ljupko? Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, ovo je znak u svakoj poslanici, ovako pišem. Radilo se o Pavlovoj poslanici potpisanoj njegovom rukom. Milost gospodina našega Isusa Krista sa svima vama. Pavlovo pismo završava blagoslovom. To je završetak predivne poslanice koja poučava da poznanje o proročanstvima umjesto da vode u fanatizam i ljenost u naša srca donose mir. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.